Бейжин убакты саат 13.
Бұқаралық қабарушар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин мемлекеттік мұралы үлгілерін мадақтау сыйлау қимылы жөнінде маңызды нұсқау беріп, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын тереңдетіп, ұлттың гүлдену ұлы міндетін арқалайтын жаңа дәуір ұрпақтарын күш сала тәрбиелеп жетілдіруді баса дәріптеді. Уан Хунинг 7-ші кезекті мемлекеттік мұралы үлгілерінің және есімі көрсетілген сыйлық иегерлерімен кездесті. Ши Цзиньпин 4-ші кезекті жұңғы араб елдері көрмесіне құттықтау хат жолдады. Ли Кэчян ұсыныс бойынша Германияның Зунлимен телефонда сөйлесті. Ли Чжаншу Тянжинде өлкі дәрежелі халық құрылтайының заң шығару қызметі жөніндегі ауыс күйіс мәжілісіне қатынасты. Ян Чжечжи Нигерияның президенті Бухаримен кездесті. Чжан Чжуньшэн Чаушэн мемлекет мерекесінің 71 жылдығын құттықтау қонағасына қатынасты. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синхуа агенттігінің хабары. ЖКП орталық комитетінің басшысы мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин таяуда мемлекеттік мұрал үлгілерін мадақтау қимылы жөнінде маңызды нұсқау беріп, мадақталған мемлекеттік мұрал үлгілерін қызыл құттықтады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы қарсаңында Орталық өркениет комитеті жаңа кезекті мемлекеттік мұрал үлгілерін бағалап сыйлады. Бұл тамаша салтты дәріптеп, оң энергияны сәулелендіріп, бүкіл қоғамның алға басып, ізгілікке талпынуын жебеуде төтенше маңызды мәнгие. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Мемлекеттік мұрал үлгілері отанды қызу сүйетін, халыққа қалтқысыз үлес қосатын, отан және отбасы ұстанымын, талықпай талпынып, өзін әлеуеттендіру, өдіре алға тарту күрескерлік рухын, белсене алға басатын, мөралді ардақтайтын, ізгілікке талпынатын өскелең қасиетін әйгіледі. Мөрал үлгілерінің ізгі істерін кең көлемде үгіттеп, мөрал үлгілерінің өскелең қасиетін сәулелендіріп, адамдарды мөрал үлгілерінен үйренуге, өскелең мөралдың әмәлиетті әйгілеушілері, өркениет салтының қорғаушылары, тамаша өмірдің құрушылары болуға жетектеу керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіріп және әмелетті әйгілеп, қоғамдық мұрал, кәсіптік мұрал, отбасылық мұрал, жеке мұрал құрылысын жебеу, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын ішкерлетіп, ұлттың көркеюі ұлы міндетін арқалаған дәуірдің жаңа ұрпақтарын күш сала жетілдіріп, социалистік мұралдың нұр шұғыласы арқылы адамдар өмірін нұрландырып, өркениет арқылы қоғамға рухани нәр беру, жаңа дәуірде алғым тұлып, жұңғар манын бірлікте іске асыруға құдіретті рухани күш және мөралдық тірек әзірлеу керек. Мөрал үлгілерінің 7-ші кезекті мемлекеттік әңгіме мәжілісі 9-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет жүргізушінің шужиі Ван Хунинг мадақталған вәкілдермен кездесті. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Күнмен кездесуде бірге болды, әрі әңгіме мәжілісінде Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауын оқыды. Осыдан соң ол сөз сөйлеп былай деді. Басшысының маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіру, ұлттың ұлы көркеюі ұлы міндетінің үдесінен шығалатын дәуірдің жаңа ұрпақтарын жетілдіріп шығу, өнегі күшін толық сәулелендіру, мөралдық әмелет әрекетін кең көлемде өрістету, жас өспірімдердің мөрал құрылысын күшейту, типтік мөрал үлгілерін үздіксіз жарыққа шығарып, өркениет самалын барлық жерде естіру керек. Әңгіме мәжілісте мадақтау сыйлау қаулысы оқылды. Чжан Фуцин қатарлы 58 жолдасқа, жетінші кезекті мемлекеттік мүрәл үлгісі даңқты атағы, Чаңжашин қатарлы 257 жолдасқа жетінші кезекті мемлекеттік мүрәл үлгісі кандидаты сыйлығы берілді. Басқаларға көмектесуді қуаныш сезінуді бағалап сыйлаудың жетінші кезекті мемлекеттік үлгісі Хубэй өлкелік әскери районының Ухандағы қызметтен босап демалысқа шыққан кадрлар жетінші санаториясының зейнеткері Машуй кәсіпті қадірлеп үлес қосушыларды бағалап сыйлаудың жетінші кезекті мемлекеттік үлгісі Сычуан авиация тобы шекті жауапкершілік серіктігінің ұшқышы Лео Чуанжан кәсіпті қадірлеп үлес қосушыларды бағалап сыйлаудың алтыншы кезекті мемлекеттік үлгісі Чжэцзяң университеті медицина институтына қарасты Шаоифу докторханасы көз аурулар бөлімінің меңгерушісі Яо Юйфэнь және қатысты жақтардың жауапты жолдастар жеке-жеке сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі мемлекеттік кеңес соңының орынбасары Сунчэнлян жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Жетінші кезекті мемлекеттік мүрәл үлгілерінің және есімдік сыйлығының иегерлері, бұрынғы мемлекеттік мүрәл үлгілерінің уәкілдері, орталық өркениет комитетінің мүшесі, қатысты тараулардың жауаптылары, өлкі автономиялы район төте қарасты қалалардың және Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партикомы үгіт бөлімінің бастығы өркениет кеңсесінің меңгерушісі қатарлар мәжіліске қатынасты.
Синьхуа агенттігінің хабары. Төртінші кезекті Джунгу араб елдері көрмесі 9-шы айдың 5-ші күні Ningxia-ның Yingchuan қаласында ашылды. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин құттықтау хатын жолдап, мәжілістің ашылғанын қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунгу мен араб елдері таяу жылдардан бері дәуір ағымына және өздерінің даму қажетіне сәйкесіп, бір белдеу бір жолды ортақ құруды қол ұстаса ілгерілетіп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріп деді. Былтыр 7-ші айда мен Джунгу араб елдері селбестік талқымын берінің 8-ші кезекті министр дәрежелілер мәжілісінің ашылу салтында жалпы беттік селбестік жасайтын, бірге дамитын, болашаққа бет алған Джунгу мен араб елдерінің стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды жарияладым. Осы кезекті көрме, екі жақтың нақты селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тиімді тұғыр әзірледі. Екі жақтың осыны орай етіп, орайды игеріп, жол ашып, көмескі күштерді қарастырып, Джунгу мен араб елдерінің стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, Джунгу мен араб елдері халқына тіпті де зор бақыт жаратуын үміт етемін.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлы елі 2-9 айдың 4-ші күні кеште ұсыныс бойынша Германияның зұңлы елі Меркельмен телефонда сөйлесті. Екеу зұңлы елі Джунгу Германия қатынасында және селбестігінде қол жеткен ілгерілеушіліктерге белсенді баға берді. Меркель былай деді, Германия Джунгу мен қарым-қатынасты дамытуға баса мән береді. Алдағы жерде Джунгуға 12-ші реткі сапарым арқылы Джунгу мен селбестікті тереңдетіп, Германия мен Джунгуның дөп келген кезектегі күрделі халықаралық жағдайға қарата екі жақты қатынастың тамаша даму күйін сақтайтындығы жөнінде белсенді аңыз таратуды үміт етемін. Ли Кечан Меркельдің Джунгуға сапарлай келуін қарсы алатындығын білдірді, әрі былай деп анық айтты. Кезектегі халықаралық ауқымда терең де күрделі өзгерістер туылған жағдайда Джунгу мен Германия көптеген ортақ сайыстарға дөп келді. Джунгу Германия мен қол ұстаса құлшынып түсінісу мен өзара сенімділікті күшейтіп, жан-жақты селбестікті тереңдетіп, көп жақтылықты және еркін сауданы қорғап, Джунгу Германия қатынасының баянды ақаусыз дамуын ілгерілетуді қалайды. Екел зұңлылары ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Халифың жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
Өз хабарымыз. Өлкі дәрежелі халық құрылтайының заң шығару қызметі ауыз күйіс мәжілісі 9-шы айдың 4-ші 5-ші күндері Тянжинде өткізілді. Джунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Ли Чжаншу мәжіліске қатынастары сөз сөйлеп мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір джунгуша социализм идеясын жетекші ету, партияның заң шығару қызметіне басшылығына табанды болу, жаңа дәуірдегі жерлік заң шығару қызметін күшейту және жақсарту, заң шығару сапасын шынайы жоғарылату, бір-бірден өлшем болуға кепілдік етіп, экономикалық, қоғамдық дамуда және реформада қамал алу міндетін орындауға анағұрлым ойдағыдай дем беру керек. Дейден Шу мыналарды анық айтты. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өйт кеткен партия орталық комитеті мемлекетті жалпы беттік заңмен басқару тұрғысынан халық құрылтайының заң шығару қызметі жөнінде бір ғыдыру маңызды нұсқау берді және орналастыру жасады. Басшы Ши Цзиньпиннің мемлекетті жалпы беттік заңмен басқару жаңа танымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын, әсіресе заң шығару қызметі жөніндегі маңызды нұсқаулары мен талаптарын ішкерлей үйреніп, дәйектендіру, кемелді заң өлшем жүйесін орнатуға назар аудару, жаңа дәуірдегі жерлік заң шығару жөнінде алға қойылған жаңа міндеттерді саналы түрде арқалау керек. Жерлік заң шығару түзілісі механизмін ақаусыздандыру және кемелдендіру. Заң шығару қызметінде тұлғалық күш бірлік қалыптастыру. Халық құрылтайының заң шығару қызметінің деңгейін ортақ күш сала жоғарлату керек. Дейжаншу мыналарды баса дәріп деді. Жерлік заң шығаруда партия 19-ші құрылтайының рухын, жаңа даму танымын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды арқау етіп, түйінді игеріп, жерлік ерекшелікті көрнектілендіру керек. Экономикалық дамудың жаңа кезеңіне сәйкесу, заң шығару арқылы қамдау жағындағы құрылымдық реформаны ілгерлету, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Халық тұрмысын және қоғамдық басқаруды төңіректеп, халыққа тиімді заң шығаруды ойдағыдай игеру. Халық бұқарасының тілегіне дер кезінде жауап қайтарып, халық бұқарасының мүддесін қорғау керек. Экологиялық ортаны қорғау саласында заң шығаруды күшейту. Байлық қайнарын ашып көргейту әрекетін өнімді тежейтін және жасыл дамуды жебейтін заң түзімдерді орнату және кемелдендіру керек. Жалпы мүрал заңын шығаруды мықты игеру. Социалистік өзекті құн көзқарасын заң ережелерге өзгеріс енгізудің, күшінен қалтырудың, түсіндірудің тұтас барысына сіңіру керек. Селбесіп заң шығаруды мықты игеру. Өңірлік сәйкесті даму стратегиясының тиянақтандырылуын заң бойынша қамтамасыздандыру және ілгерілету керек. Дейжан Шу былай деп баса дәріп деді. Жаңа дәуірдегі жерлік заң шығару қызметін ойдағыдай істеуде сөз жоқ, дұрыс саяси беталысты мақты игеріп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды заң шығарудың тұтас барысында және әр қайсы жақтарында дәйектілендіру. Жерлік парткомдардың партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйектілендіру жөніндегі орналастыруларын, шараларын заң бойынша нақтап тиянақтандыруға шебер болу керек. Халық құрылтайының және оның тұрақты комитетінің заң шығару қызметіндегі жетекшілік ролын сәулелендіру, ғылыми демократиялы заң шығару өресін жоғарылату, мемлекеттің заң түзім тұтастығы мен беделін қорғау, әрбір заң шығарудың әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтуіне кепілдік ету керек. Заң шығару мен реформа шешімдерін ұштастыруға табанды болу, жерлік орындардың реформаны тереңдетуіне, есік ашуды кеңейтуіне, заң түзім жағынан қолдау көрсету керек. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті бастығының орынбасары Уан Чын мәжілісті басқарды. Тянжиндегі кезінде Ли Чжаншу қалалық халық құрылтайы органында қызметкерлермен әңгімелесіп, Хэши райондық халық құрылтайы уәкілдерінің міндет атқаруына, қызмет өтеу орталығына барып, тексеріп зерттеу жүргізіп, жерлік халық құрылтайларының қызмет жағдайын ұғысып, уәкілдердің қызмет өтеуін қамтамасыздандыру қызметін күшейтудің өнімді шараларын ақылдасты. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Тянжин қалалық парткомының шужия Ли Хунчжун жоғарда қимылдарға қатынасты.
Өз хабарымыз таяуда орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбие басшылық группасы екінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістету жөнінде жетекші пікірді басып таратты. Пікір бойынша екінші топтағы тақырыптық тәрбие 2019 жылы 9 айда басталып, 11 айдың соңына дейін негізінен аяқтайды. Тақырыптық тәрбие көлеміне қамтылатын орындар мен салалар бастысы мыналар. орталық басқаруындағы жоғары мектептер мен басқа да жоғары мектептер, қала аудан органдары мен оған төтеқарасты орындар, кәсіпорындар, іс орындар, ауыл қалашық көші басқармасы және қыстақ әлеуметтік райондар, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық ұйымдар, қоғамдық ұйымдар және басқа да негізгі саты ұйымдары. Бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбиеге қатынаспаған орталық пен мемлекет органдары, орталық басқаратын финанс кәсіпорындары, орталық басқаратын кәсіпорындар жіберген құрылымдар және тармақ құрылымдар.
Өз хабарымыз. Жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңғу коммунистік партиясының жауапкершілік қозау ережесінде партияның жауапкершілік қозау қызметіне біртұтас басшылығына табандылық етіліп және күшейтіліп, әр дәрежелі партия ұйымдарының жауапкершілік қозау қызметін өрістетудегі саяси жауапкершілігі анағұрлым нақтыландырылды. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті заң ереже кеңсесінің меңгерушісі Су Кайхун былай деп таныстырды. Жаңа ережеде әр дәрежелі партия ұйымдарының жауапкершілік қозау қызметін өрістету міндеті оның ары нақтыландырылған. Ережеде мыналар айқын белгіленген. Парткомдар, парткұрпалар, партияны жалпы бетті қатаң басқару, субъектіп жауапкершілігін атқарып, өз районының, өз тарауының, өз орнының жауапкершілік қозау қызметіне басшылықты күшейтуі, тәртіп тексеру комитеттері бақылау арнаулы жауапкершіліктерін атқарып, дәрежелі парткомның жауапкершілік қозау қызметін өрістетуіне селбесуі, партия қызметі органдары бақылау міндетін функция бойынша атқарып, өз органдарының, өз жүйесінің, өз саласының жауапкершілігін қозастыру қызметін атқаруы керек. Зо Кайхун былай деді. Мұндай белгілеменің бағыттамалылығы күшті. Кейбір жерлер мен тарауларда жауапкершілік қозау әмәлияты барысында тәртіп тексеру комитетінің бақылау міндетін өтеудегі арнаулы жауапкершілігі көбірек болу. Шынара парткомдар, парткұрпалар мен партия қызмет органдарында міндет атқаруда бостық қалу мәселесі орын теуіп отыр. Өзгеріс енгізілген ережеде партия ұйымының жауапкершілік қозау міндеті нақтыландырылып, партияның жауапкершілік қозау қызметіне біртұтас басшылығы күшейтіліп, партияны басқару, партия істерін оңаудағы саяси жауапкершілік анағұрлым нығайтылып, сатылар бойынша қысым түсіріліп, түзім қатаңдығы іске асырылды. Жаңа ережеде жауапкершілік қозғалатын істер анағұрлым нақтыландырылды және мазмұндық жақтан молайтылды. Бұрынғы 6 үлкен түрдегі жауапкершілік қозғалатын істер 11 үлкен түрге өзгертілді. Мұның ішінде 9-шы және 10-шы түрі жаңадан қосылған жауапкершілік қозғалатын істерге жатады. 9-шы тармақтағы жауапкершілік қозғалатын істерде ауыр ерекше ауыр шырғалаң туылғанда басқару, бақылау міндетін атқаруда дәрменсіздік мәселесі сақталу, жауапкершілігін қозастыру көрнектіленген. 10-шы түрдегі жауапкершілік қозғалатын істерде халық бұқарасы ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең іреал мүдде мәселесінде міндетін жауапкершілігін атқармау мәселесін қозастыру көрнектілендірілді. Мысалы, экологиялық ортаны қорғау, азық-түлік, дәрі-дәрмек қауіпсіздігі, кедейлерді сүйемелдеу, кедейліктен құтылдыру қатарларда халықты өзі кеткен даму идеясы әйгіленді.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 5-ші күні өлкелердің автономиялы район төтеқарасты қалалардың желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бергі табыстарға назар аударылды. Сәнші өлкесінің қол жеткізген даму жетістіктері таныстырылды. 70 жылдан бері Сәнші өлкесінің экономикалық жалпы мөлшері мен жан басындағы орташа деңгейі зор дәрежеде жоғарылады. Кәсіп саласы үшінші рет сәйкесті дамыды. Жаңадан гүлденген өнеркәсіп жедел дамыды. Қызмет өтеу кәсібінің экономиканың артуына қосқан үлесі 71.7%-ке жетіп, сәнші ерекшелігіне ие осы заманғы кәсіп жүйесі алғаш қадамда қалыптасты. Сәнші өлкелік парткомның шубзия, Сәнші өлкелік халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Ло Хуйнинг былай деді. Бүкіл өлкедегі қала ауыл тұрғындарының бөліске салуға болатын жан басындағы орташа кірісі жеке-жеке 245 есе және 156 есе артып, жан басындағы тұтыну шығысы жеке-жеке 211 есе және 129 есе артты. 2018 жылдың соңына дейін бүкіл өлке бойынша 41 аудан кедейліктен құтылып, кедейлік салыстырмасы 1.1%-ке төмендеді. Сәншидегі энергия өндірісінің көлемдену осы замандану өресі көрінікті жоғарылап, сыртқа жөткілген көмір бүкіл елдегі 3-2-ден астам өлкені қамтыды. Санси өлкөсү энергия төңкөрүшүнүн көш башчысы болууга кулшунуп, меши өндүрүш кубатын катардан калдыруу кадамын жеделдетип, камдоо сапасын өнүмдү жогорулатты. Сонымен бирге Санси'дин экологиялык ортасын коргоо жана калпына келтирүүдө куу медиен даладан жасыл желек жамылган жанга жайлы ортага айналуудай тарыхый өзгөрүш жүзөгө асырылды. Лохуинин булай дейт. Қазір орман мен көмкерлігі мөлшері 30%-тен жоғары аудан қала райондар 39-ға жетіп, бүкіл өлкенің 3-тен 1-ін ұстайды. Біз экологиялық өркениет құрылысын онан ары күшейтіп, 2 тау, 7 өзен экологиялық инженериясын атқаруды бастап, экономикалық айналым мен экологиялық ортаның тең қадаммен жақсаруын жүзеге асырдық.
Төменде ақылдық кеңес болғанда ғана мәселені жауапкершілікпен шешуге болады атты халықаралық қатаң шолуды тыңдаңыздар. Қатаң шолуда мыналар атап көрсетілді. Жұңғы мен ақыш 10-ші айдың басында Вашингтонда 13-ші кезекті Жұңғы ақыш экономика сауда жоғары дәрежелілер кеңесін өткізуге қосылып, кеңестің екі ел халқының тілегіне сәйкесуін, халықаралық қоғамның тілегіне үйлесуін үміт етті. Сауда қақтығысында жеңімпаздар жоқ. Жұңғы мен ақыштың экономика сауда саласындағы алауыздығы мен қақтығысын ең соңында сұхбат және кеңесу арқылы шешуге тура келеді. Қатаң шолуда былай делінді. Жұңғы мен ақыш бастан аяқ екел басшыларының Аргентина кеңесіндегі ортақ танымы мен Осака кеңесіндегі ортақ танымын жетекші етіп, өзара түсінісуді тереңдетіп, парықтарды қоя тұрып, ортақтыққа ұмтылып, бір-біріне бағыттап, тең тұрғыда және өзара құрмет ету негізінде мәселені үйлесімді шешуге табанды болу керек. Жұңғы әуелгісінде ең зор құлшыныстар жасап, кеңесуді ең зор адалдықпен ілгерілетеді. Сонымен бірге өз істерін жалғасты жақсы істеп, барлық мүмкіндіктерге байыптылықпен төтеп береді.
Өз хабарымыз. Халық газеті осайдың 6-шы күні іс жүзіндік әрекетіміз арқылы шарт жағдай жаратып, мәселені кеңесу арқылы шешейік деген тақырыпта мақала жариялады.
Өз хабарымыз. Шанганда қарсыла қайраткерлері былай деді. Мемлекеттік кеңес Шанган ауымынистері кеңсесінің мәлімдемешісі осайдың 3-ші күні Шанганның экономикалық дамуы мен халық тұрмысын жақсарту жөніндегі үндеуді ортаға қоюы өте қажетті. Шанган қоғамы бір ниетпен ынтымақтасып, даму жетістіктерінен барлық қала тұрғындарын игіліктендіру керек деді. Шанган негіздік заңын жалпыластыруға жетекшілік ету комитетінің мүшесі, Шангандағы Джунхуа бас сауда қоғамының бас тұрақты жорасы Джан Джуньюн былай деді. Біз экономика халық тұрмысы жағына анағұрлым көбірек назар аударуымыз керек. Көптеген серіктіктер жабылуға дөп келіп отыр. Меніңше ерекше район үкіметі экономикалық өміршеңдік күшін қалпына келтіріп, қала тұрғындарының болашаққа деген сенімін қалпына келтіру керек. Шангандағы әр сала қайраткерлері былай деді. Шанган отанға арқа сүйеп, бұрын болып көрмеген даму орайына дөп келіп отыр. Көпшіліктің бір ниетпен ынтымақтасып, орайды мықты игеріп, тізе қоса құлшынып, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуін үміт етеміз.
Өз хабарымыз. Осайдың 5-ші күні Ласадан Ленджи темір жол линиясындағы Лендана туннелі сәтті ашылды. Бұл Ласа-Линджа темір жолының теңізденгейінен 2000 метр биіктен асатын тағы бір туннелінің сәтті тұтастырылуы болып, тұтас желедегі ауыр қиын инженериялар тағы да кезеңдік табысқа қол жеткізгендігінің белгісі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 5-ші күні төраға Ши Цзиньпиннің ерекше уәкілі, Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ян Джечжи, Абуджада Нигерияның президенті Бухаримен кездесті. Ян Джечжи Бухариға төраға Ши Цзиньпиннің ықыласты сәлемін жеткізді. Ян Джечжи былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен президент Мырзаның тікелей көңіл бөлуі және жетекшілік етуінде Жұңғы мен Нигерияның саяси сенімділігі үздіксіз күшейіп, екі жақты қатынас жедел дамыды. Жұңғы мен Нигерия жоғары жүктегілердің барыс келісін анағұрлым күшейтіп, екі жақтың халықаралық және өңірлік істердегі селбестігін күшейтуі керек. Бухари Ян Джечжиге төраға Ши Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізуді айтты. Бухари былай деді. Жұңғы Нигерияның маңызды селбестік серігі. Нигерия Жұңғының ұзақ уақыттан бері Нигерияның экономикалық қоғамдық дамуына зор күшпен қолдау көрсеткеніне алғыс айтады. Тіпті де көп Жұңғы кәсіпорындарының Нигерияға келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін қарсы алады. Нигерия бір белдеу бір жол дәріптемесін айрықша алқайды. Жұңғымен бірге Жұңғы Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар бас қосуының жетістіктерін ойдағыдай тиянақтандырып, Нигерия Жұңғы стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды.
Синьхуа агенттігінің хабары мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Чан Шуньшен 9-шы айдың 5-ші күні ұсыныс бойынша Чаушан мемлекет мерекесінің 71 жылдығын құттықтау қонағасына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Чаушанның Жұңғыда тұратын бас елшісі Чыза Йон мен Жұңғы Чаушан қатынасы жөнінде пікір ауыстырды.
Синьхуа агенттігінің хабары мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі ұйымдастырған Жұңғы Шинжан мәдениет ауыс-түйіс үйірмесі 9-шы айдың 2-ші күнінен 5-ші күніне дейін Германияда сапарда болып, Германияның қатысты үкімет тарауларымен әңгімелесті, әрі жергілікті бұқараға Шинжанның қазіргі даму жағдайын таныстырды. 9-шы айдың 2-ші күні түстен кейін ауыс-түйіс үйірмесі Мюнхенде Германияның Бавария штатының ішкі істер бөлімімен әңгімелесті. Ауыс-түйіс үйірмесі Германияға Шинжанның таяу жылдардан бергі дамуын әсіресе Жұңғы үкіметі алға қойған қоғам орнықтылығы, баянды тыныштық сынды Шинжан қызметінің бас нысанасын. Универсал шара қолдану арқылы Шинжанда соңғы 3 жылда зорлықты күш лаңкестік уақиғасы туылмағанын. Экономика қоғам орнықты дамып, саяхатшылар саны үздіксіз артып, қоғамдық салтта қуанарлық өзгерістер туылғанын таныстырды. Ауыс-түйіс үйірмесі Германияға Шинжанның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметін егжей-тегжейлі таныстырып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды, заң білімдерді және кәсіптік өнерді үйрету арқылы ұшқарылықты аластау мақсатына жеткендігін таныстырды. Осы рет Германия жақпен әңгімелескенде де ұшқарылықты аластау және халықаралық лаңкестікке қарсы тұру жөнінде тәжірибе алмастыру үміт етілді.
Хабар аяқтады дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Шеше?
Ау, қызым.
Әкем екеулеріңізге кем жібердім. Осы бір-екі күнде тез жолдамаға қарай жүріңіз.
Болады, болады. Әй, балам.
Қасынша тағы қуаттық бұйымдар жібердім. Ол сіздер жақта жоқ.
Ой-ой, балам, саған айтайын дегенім.
Шеше, не айтатыныңызды біліп тұрмын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім, сөзімді.
Арасында шеше, тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шоқта бала бақшаға беремін.
Балам-ау.
Я, міне-міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелесе алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, я? Сау болыңыз.
Әй, балам-ай. Сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Ата-ана үшін ең үлкен тарту, оларды құлақ сала тыңдау ғана шығар.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны Жұңғы бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған Жұңғы фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны Жұңғы бөбектеріне бап келеді.
Темекіні қашаннан бастап тарттың?
Орталаудың бірінші жылдығында ғой деймін. Достардың бас қосуында тартқамын.
Темекіні алғашында неге тарттың?
Алғашында? Керемет секілді сезілді. Бара-бара көңілсіз кездерімде бір тал тартсам, жадырап қалатын болдым.
Әке-шешең біле ме?
Әрине білмейді. Білсе таяқ жеймін ғой.
Темекі тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7 бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін. Көп тартпаймын да, ештеңе де қоймас.
Ештеңе етпейді. Үлкендердің көбі темекі тартады ғой. Әкем де тартады. Оның ішінде жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлдей жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарыста түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әрібжанұлы. Дүние дидар бағдарламасының кезекті беріліменен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан жүнгінің құдіреттенуі орнықтылық барысында ілгерілеуінен белгілі. Ливан-Израилия шекара қорғанысы әуе шабуылынан сақтану үңгіріндегі бей сабағы. Франция орта бастауыш мектеп сабақханалары мемлекет туын іліп балалардың мемлекет танымын күшейтті. Ресей тасс агенттігінің бірінші орынбасары бастығы